რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ომბუდსმენმა სპეციალური ანგარიში წარმოადგინა.
მოსახლეობის პირდაპირ დისკრიმინაცია ხდება ეთნიკური ნიშნით, საუბარი მაქვს ადგილობრივ ქართველებზე, ზოგადად არსებობს რისკები, რომ მუდმივმა მაცხოვრებლებმა დატოვონ გალის რაიონის ტერიტორია.
რის მოგვარებას მოითხოვენ პირველ ეტაპზე კახელები ახლადარჩეული თვითმართველობის ორგანოებისგან.
აი ხანდახან ფეხითაც ვერ დადიოთ, არამცუ მანქანით.
მოხრეს თვითმარის ან გრეიდერი გატარდეს ან ტრაქტორი რაღაცა, უბრალოდ რომ ადამიანი სახში მივიდეს ან სავარგულებში მივიდეს.
რაპირობებში მუშაობენ მეცნიერები აბასთუმნის უნიკალურ ობსერვატორიაში.
შენობა ინგრევა, ტელესკოპი დგას და შორიდან უყურებთ, როდის დავკარგავთ ამ ტელესკოპსაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ დაგმო რუსეთის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საპასუხოდ მიღებული გადაწყვეტილება უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული ან უცხოეთში რეგისტრირებული მედია საშუალებები. ორგანიზაციის შეფასებით დუმის მიერ 15 ნოემბერს დამტკიცებული კანონპროექტის ბუნდოვანი შინაარსი რუსეთის ხელისუფლებას აძლევს უდიდეს თავისუფლებას კანონი თავისი შეხედულებისამებრ განმარტოს, შერჩევით გამოიყენოს და რუსეთის მოქალაქეებს კიდევ უფრო შეუზღუდოს წვდომა თავისუფალ მედია საშუალებებზე. რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო და ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ვარაუდის გამოთქმა, რომ პირველ სამიზნეებს შორის აღმოჩნდებიან რადიო თავისუფლება, BBC და Deutsche Welle. ამასთან უფლებადამცველი ორგანიზაცია წუხეს გამოთქვამს, რომ პროცესი წამოიწყო შეერთებულმა შტატებმა და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად პროპაგანდასთან ბრძოლის აუცილებლობისა, მთავრობები არ უნდა განსაზღვრავდნენ რა არის კანონიერი ჟურნალისტიკა. 15 ნოემბერს რუსეთის დუმამ საბოლოო მესამე მოსმენით ერთხმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც უცხოური მედია საშუალებები აღიარა უცხოეთის აგენტებად. მათი საქმიანობის შეზღუდვა მოსკოვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს Russia Today-ს მოთხოვა შეერთებულ შტატებში თავისი წარმომადგენლობა დაარეგისტრიროს უცხოეთის აგენტად. ვაშინგტონში არაერთხელ განმარტეს, რომ ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტებს შესახებ მნიშვნელოვნად განსხვავდება რუსულისგან და არ ზღუდავს ინფორმაციის თავისუფლებას. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რადიო თავისუფლებას უკვე აცნობა, რომ მისი მუშაობა შესაძლოა შეიზღუდოს, თუმცა წერილში კონკრეტული ზომები მითითებული არ არის. თავის მხრივ რადიო თავისუფლებამ განაცხადა, რომ კორპორაციის მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის რუსეთის აუდიტორიისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება და რადიო თავისუფლება თავის ჟურნალისტურ საქმიანობას გააგრძელებს. რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ტელების გამო უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული მედია საშუალებები. სპეციალური განცხადებით უპასუხა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯონ მაკეინმა. ვლადიმირ პუტინის რუსეთი ახლოსაა იმასთან, რომ საერთაშორისო მედია საშუალებები აღიაროს უცხოეთის აგენტებად. სავარაუდოდ Russia Today-ს ადმი ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნის საპასუხოდ ნათქვამია გავლენიანი რესპუბლიკელი სენატორის განცხადებაში. ჯონ კენი აღნიშნავს, რომ ამერიკის ხმის რადიო თავისუფლების CNN-ის და BBC-ის მსგავსი მედია საშუალებების ჟურნალისტები სიმართლეს ეძებენ, ტყუილს გამოაშკარავებენ და მთავრობას პასუხისმგებლობას აკისრებენ. Russia Today ჟურნალისტები კი პირიქით პროპაგანდისტები არიან, სიმართლეს მალავენ, სიცრუეს ავრცელებენ და ცდილობენ შეარყიონ დემოკრატიული მთავრობები, რათა გაატარონ ვლადიმირ პუტინის დღის წესრიგი. პუტინს არ სჭირდება თავი იმართლოს იმისთვის, რომ უცხოურ მედია საშუალებებს გაუსწორდება, ისევ როგორც არ სჭირდებოდა თავის მართლება ბოლო წლებში მრავალი ჟურნალისტის და პოლიტიკური ოპონენტის მკვლელობის გამო. პუტინმა იცის, რომ მისი დიქტატურისთვის ყველაზე დიდი საფრთხეა სიმართლე, ნამდვილად პატრიოტი რუსების მზად ტყოფნა თქვან სიმართლე და შესაბამისად იმოქმედონ, ნათქვამია განცხადებაში. სენატორი მაკენი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კვლავ დაუჭერენ მხარს რუსი ხალხის უფლებას წვდომა ჰქონდეს იმ მედია საშუალებებზე, რომლებიც სიმართლეს ამბობენ. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის განცხადებით აუცილებელია, რომ საქართველოსთან საზღვარი სრულად მოეწყოს, მათ შორის საინჟინრო თვალსაზრისით. ქართული მხარისთვის საშიშს ვერაფერს ვხედავ, არავინ ეწინააღმდეგება იმას, რომ მექსიკასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ღობეების შენდება, ისევე როგორც ბევრი სხვა სახელმწიფო საზღვარზე, განაცხადა ბიბილომა 16 ნოემბერს ცხინვალში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის თქმით, საზღვარს საერთაშორისო სამართლის ნორმების შესაბამისად განამტკიცებენ. ამ თემაზე საუბარი იყო ერგნეთშიც, იქიდან ცოტა ხანში ინფორმაციას ჩვენი კორესპონდენტისგან მივიღებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში 16 ნოემბერს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დილის 11 საათისთვის დაწყებული შეხვედრა საღამოს 5 საათისთვის დასრულდა. რა კომენტარები გაკეთდა შეხვედრის შემდეგ, ამას ერგნეთიდან ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან.
პირველი კომენტარი ოსური დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა მურაჯიოვმა გააკეთა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, სოფელ წითელუბანთან, ეს არის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი, წითელუბნის მხრიდან მოხდა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების დაცხრილვა. ჯიოები აცხადებს, რომ თავიდან იქნა აცხადებული სერიოზული პროვოკაცია, რადგან იმ წუთებში იმ ადგილებში არ იმყოფებოდნენ რუსეთის მესაზღვრეები. ამის საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ თქვა, რომ სანადირო სეზონის პირობებში მონადირეები შესაძლოა მასთან გადაადგილდებოდნენ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ და შესაძლოა იქ იყოს სროლის შემთხვევა, თუმცა ქემოკლიძე აცხადებს, რომ საოკუპაციო ხაზთან, სადაც ერთის მხრივ ქართველი პოლიციელები და ხოლო მეორე მხარეს შეიარაღებული საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, არ არის სასურველი, რომ შეიარაღებულმა ადამიანებმა იარონ. გარდა ამისა, მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კვლავ ბორდერიზაციის გაგრძელება შეეხო. ბორდერიზაციის პროცესი გრძელდება პრინციპში ხარის მუნიციპალიტეტში ჭვინისისა და კოდას მიმართულებით. დაახლოებით ერთი თვის წინ გამოჩნდნენ იქ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ჯიოემმა თქვა, რომ ეს პროცესი აი ახლაც აფსეთებში მიმდინარეობს. კახაბერ ქემოკლიძე აცხადებს, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი კავკასიონის ქედზე გადის და შესაბამისად ვერანაირი მოლაპარაკება ვერ დაიწყება დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხზე ამ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის. გარდა ამისა, საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტებზე გამახვილდა ყურადღება. ჯიოემმა დაადასტურა ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოქალაქე ბესტაევი რამდენიმე კვირის წინ მართლაც დააკავეს, მესამე არის დაკავებული, მას შემდეგ რაც ცხინვალში ცოლშვილი სანახავად მიდიოდა, სოფელ ხელწუასთან მოხდა ეს შემთხვევა და რადგან მესამე მოხდა, ორჯერ წინაც არის პატიმრობა აქვს შეფარდებული ბესტაევს. ქართული მხარე კი ოსურ მხარეს ადანაშაულებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცის დარღვევაში და კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ამის შესაბამისი დოკუმენტაცია არსებობს და ეს 16 ნოემბერს მოხდა და ეს უსაფრთხოება სერიოზულ საფრთხეს უქმნისო, რადგან ჯიოემმა თქვა, რომ მსგავსი არაფერი ყოფილა და ქართულ მხარეს არ წარმოუდგენია შესაბამისი დოკუმენტაცია. ძირითადი აქცენტები აი ამ შეხვედრაზე ეს იყო, რომ მხარეები უკვე 19 დეკემბერს განაახლებენ შეხვედრას ეგნეთში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე 16 ნოემბერს თბილისში იმსჯელეს სახალხო დამცველის მიერ ორგანიზებული საჯარო დისკუსიის მონაწილეებმა, მათ შორის იყვნენ მთავრობის წარმომადგენლები. ომბუდსმენმა წარმოადგინა სპეციალური ანგარიშით სახელწოდებით გადასასვლელების გაუქმების გავლენა აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე. რა წერია ამ ანგარიში ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
წლების განმავლობაში აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად მოსახლეობა ენგურის გამშვები პუნქტის გარდა ხუთი სხვა გამშვები პუნქტითაც სარგებლობდა. გასული წლის აპრილიდან გაუქმდა შამგონა თაგილონის გამშვები პუნქტი. მარტიდან კი ფუნქციონირება შეწყვიტა ხურჩანაბაკევისა და ორსანტია ოტობაიას გამშვებმა პუნქტებმაც. ამჯერად მოსახლეობას მხოლოდ ორი, ენგურისა და საბერიო წრომის გამშვები პუნქტებით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს. სახალხო დამცველის ანგარიში უკითხულობთ, რომ გამშვები პუნქტების გაუქმება უარყოფითად აისახა ადგილობრივების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მათ შორის განსაკუთრებით გაუარეს და სკოლის მოსწავლეთა და პაციენტების მდგომარეობა. სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი 2017 წლის დასაწყისში გამყოფ ხაზზე ორი გადასასვლელი პუნქტის გაუქმებას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის საქციების გამკაცრებას გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა დაფასებს.
Galis rayonshi magalitat sheizleba itkvas rom gadaadgilebis tavisuflebasan dakavshirebit aris erozuli shezgutvebi dokumentebtan dakavshirebit adglor mosakhleobas aks sakmaut erozuli problemebi shobliurenaze ganatlebis migeba ukve shezgudulia ori tselia da svams gavsi faktebi yutersi maze rom adglor mosakhleobis pirdapir diskriminatsia khteba etnikuri nishnit saupari maks adglopli kartvelebze da es ratkmaunda kide upro met problemebs tsarmoshobs zogadat chven davinakhit rom igive bolotslebis ganmavlobashi arsebobs რისკები რომ მუდმივმა მაცხოვრებლებმა დატოვონ გალის რაიონის ტერიტორია და ამის კონკრეტული ნიშნები არსებობს.
სახალხო დამცველის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ გადასასვლელების დაკეტვის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ნათესაური და მეგობრული კავშირები. გალის რაიონის 11 სოფლის მოსახლეობას დღეს ენგურის ხიდით მგზავრობა 1 ლარის ნაცვლად 4 ლარი უჯდება. მოიმატა ფასებმა ტვირთის გადატანაზეც. თუ 2016 წელს გალის რაიონის სოფელ ოტობაიადან ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმუხურში 15 მოსწავლე დადიოდა, გადასასვლელების გაუქმების შემდეგ 2017 წელს ყველა მოსწავლემ შეწყვიტა ამ სკოლაში სიარული. გალის მოსახლეობას აიძულებენ ან იდენტობა შეიცვალონ, ან ტერიტორია დატოვონ. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ამბობს, საქართველო მუდმივად ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიპყრობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე და სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებში, იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი თუ აბაშიძე კარასინის შეხვედრების ფორმატი, რეაგირების გარეშე არჩება არც ერთი კონკრეტული ფაქტი თუ შემთხვევა.
შედეგი ჩვენის მხრივ გვაქვს ის, რომ საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის საკითხი და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენები მუდმივად არის საერთაშორისო დღის წესრიგში. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, რომ გვაქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის, თუნდაც აი ბოლო პერიოდში გაკეთებული ის განცხადებები, იქნება ეს ქვეყნის ლიდერების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეზოლუციები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიღებული არის სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ.
ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რთული ვითარების თაობაზე ყველა შესაძლო საერთაშორისო ფორმატის შეხვედრაზე მკაცრი განცხადებები კეთდება, სამწუხაროდ გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც მავთულ ხლართების გავლების გარდა სხვა შესაძლო შეზღუდვაშიც გამოიხატება, ამბობს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი.
მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ გალის მოსახლეობა მიუხედავად ამ პირობებისა ძალიან გმირულად, ღირსეულად უკლავდება ამ გამოწვევებს და ჩვენი ძალისხმევა არის ყოველდღიურ რეჟიმში მართლაც მიმართული იმისაკენ, რომ ჩვენ დავეხმაროთ ამ მოსახლეობას და არა მხოლოდ გალს. იმიტომ რომ ამ შეზღუდვებით ზარალდებიან აფხაზები, ზარალდებიან რუსები, ეს თამამად შემიძლია გითხრათ და დღეს პროცესებს, რასაც ჩვენ ვაკუტებთ კონკრეტულად გადაადგილების შეზღუდვას, მართლმსახურებით ამ რეგიონების შემოსაზღვრას, ეს არ ემსახურება არც ერთი ჩვენი საზოგადოების ინტერესს, ეს არის პირდაპირ მიმართული მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ მათი ჰუმანიტარული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებისაკენ.
განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია გრეწოდებული სამხრეთი ოსეთის მოსახლეობა. კერძოდ 2008 წლის შემდეგ, ამბობს ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. მისი შეფასებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა და სანქციებიც კი რუსეთის წინააღმდეგ ქმედით ბერკეტად ვერ იქცა.
იქ არის უძიმესი ვითარება, რაც არის რა თქმა უნდა რუსეთის ოკუპაციით გამოწვეული. საერთოდ არც ერთ ინსტიტუტი იქ არ მოქმედებს და ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივობებით ჩაკვილია. გადაადგილების შეზღუდვაზე არ არის ლაპარაკი, საერთოდ არ არსებობს ეს მექანიზმი. ცირედის ჰქონდათ შეღავათები ახალგორელებს და მათაც მნიშვნელოვანი შეზღუდვები დაუწყეს უკვე.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაქსიმალურად გააფართოვოს იქ მცხოვრებ პირთათვის განკუთვნილი სახელმწიფო პროგრამები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და განათლების კუთხით, და გამოიჩინოს მეტი ეკონომიკური და სოციალური ინიციატივა, რომ ისედაც დისკრიმინირებულ პირობებში მცხოვრებმა მოსახლეობამ ადგილზე ცხოვრების გაგრძელება შეძლოს.
ნინო ხარაძემ გიამბო ომბუდსმენის სპეციალურ ანგარიშზე, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებთა მძიმე უფლებრივ მდგომარეობას ასახავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თვითმართველი ორგანოების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და კომპეტენციაც ადგილობრივი მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებაა. სწორედ ასეთი პრობლემების მოგვარებას მოსახლეობა როგორც წესი ითხოვს არჩეული თვითმართველი ორგანოებისგან. უპირველეს პრობლემად რასასახელებენ კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, ამას ახლა გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში და განსაკუთრებით სოფლებში საგზაო ინფრასტრუქტურა მწყობრიდან არის გამოსული. გადაადგილების პრობლემა მწვავდება უამინდობის დროს, როცა ორმოულები წყლით ივსება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში ადგილობრივებმა გვითხრეს, რომ პირველ რიგში სოფლის ახლადარჩეულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა საუბნო გზების პრობლემა უნდა მოაგვაროს.
ძალიან გვიჭირს. აი ხანდახან ფეხითაც ვერ დავდივით, არა თუ მანქანით.
ვთხოვთ, ვისაც ეკუთნის და ევალება, ეს საქმე მოვიდეს და მოგვაქციო ყურადღება.
კარდენახის მსგავსად სოფელ კაჭრეთში ჩივიან შიდა საუბნო და სავარგულებამდე მისასვლელი გზების მდგომარეობაზე. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლება უყურადღებოდ იქცევა და წლების განმავლობაში პრობლემას ვერ აგვარებს.
ასფალტზე საუბარი ზედმეტი არის ხადღევანდელ ცხოვრებაში, მაგრამ მოხრეშვით მაინც ან გრეიდერი გატარდეს, ან ტრაქტორი რაღაცა, უბრალოდ რომ ადამიანი სახლში მივიდეს, ან სავარგულებში მივიდეს თავის ნაკვეთებამ.
თუ მაგას ავდავობთ, ორჯერ შევიტანი განცხადება, მაინც ჩვენ არ გვაქცევენ აქეთ ყურადღებას.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში კაჭრეთის თემში საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გივი რამაზაშვილი გახდა. მას ამომრჩეველთა თითქმის 70%-მა დაუჭირა მხარი. იგი ამბობს, რომ წინა საარჩევნო სოფლის მოსახლეობას, რასაც დაპირდა, შეასრულებს.
წყალი, გზა და ეს ყველაფერი ძიმედ-ძიმედ კეთდება და დარწმუნებული რომ ამაზე დეპუტატი არ უნდა იყოს მოწდენილი. მე ვფიქრობ, უფრო მასშტაბური საკითხებია კაჭრეთში, რომელსაც უნდა ყურადღების მიქცევა. კერძოდ, კაჭრეთში არის სკოლა-ინტერნატის შენობა, რომელიც არის თითქმის განადგურების გზაზე. დავიწყებ ჟურნალს, რომ ეს საკითხი ბოლომდე მივიყვან.
შიდა საუბნო გზების პრობლემა აქვს ლაგოდეხის მოსახლეობასაც. ადგილობრივების ნაწილის თქმით, ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე ასფალტის საფარი იმდენად არის დაზიანებული, რომ გადაადგილება შეუძლებელია. როგორც რუსთაველის ქუჩაზე მცხოვრებნი ამბობენ, ადგილობრივი თვითმართველობა მათ პრობლემის მოგვარებას არაერთხელ დაპირდა, თუმცა როდის დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები, არავის უთქვამს. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ასფალტი ამ პროექტის ფარგლებში დაზიანდა.
თვითონაც ხომდადიან ხელმძღვანელობა ამ გზებზე, მარტო ჩვენ ხვარდავდივართ. არ შეიძლება გაკეთდეს? მაგის ტანხები არა გვა? პრემიებს თუ იღებენ და იდებენ ჯიბეში კარგად, ეს გზა ვერ გაუკეთებია?
ლაგოდეხში შიდა გზების პრობლემაზე ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდა ლაგოდეხის ახლანდელი მერი ჯონდომ დივნიშვილი.
ჯერჯერობით მოხდება შეკეთება იმ ადგილების, რაც იყო გადათხრილი ამ წყალმომარაგების სისტემის გასამართად და მეორე უკვე ჩვენ მომავალი წლიდან უკვე შესაძლებლობების ფარგლებში დავგეგმავთ, რომ ყველა ქუჩა იყოს მოწესრიგებული. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ერთ წელიწადში ვერ მოხდება, ერთ წელში, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, მე ვთვლი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მთავარი საზრუნავი არის ეფექტურად განკარგოს საბიუჯეტო შესაძლებლობები, ფინანსური შესაძლებლობები და მიმართოს ინფრასტრუქტურის განვითარებისაკენ პირველ რიგში.
შიდა გზების პრობლემა აქვს კახეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრსაც. თელავის სამეურნეო ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ძველი ავტოსადგურის გზა იმდენად არის გაფუჭებული, რომ გადაადგილება არა მხოლოდ მოსახლეობას, არამედ სატრანსპორტო საშუალებებსაც კი უჭირთ. კახეთის ყველა რაიონში აწუხებთ გზის პრობლემა, ერთადერთი გამონაკლისია საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ კახეთის რეგიონში გზების მდგომარეობაზე. სწორედ გზების მდგომარეობას იყენებს ერთ-ერთ არგუმენტად ზოგიერთი ის მოქალაქე, რომელიც ავტომანქანების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების სისტემის ამოქმედებას ეწინააღმდეგება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა პარლამენტში უკვე დაწყებულია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში ავტომანქანების პერიოდული ტექნიკური შემოწმება სავალდებულო გახდება 2018 წლიდან და შესაბამისი სისტემა ეტაპობრივად დაინერგება. ვალდებულების დამრღვევთათვის 10-დან 50 ლარამდე გაიზრდება საჯარიმო სანქციები. რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც ტესტირებას დაექვემდებარება ექსპლუატაციაში არსებული და რეგისტრირებული ყველა ავტოსატრანსპორტო საშუალება, 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება. პირველ ეტაპზე ტექნიკურ ინსპექტირებას გაივლიან 8 კილზე მეტი ტევადობის სამგზავრო და 3 ტონა ნახევარზე მეტი მასის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც პერიოდულ შემოწმებას დღესაც ექვემდებარებიან. თუმცა კანონპროექტის ავტორის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პოზიციით, აღსრულების მექანიზმში ხარვეზები არსებობს. შემდეგ ეტაპზე განხორციელდება მსუბუქი ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერება. ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორის, ეკოლოგ მაკახე ცურიანის განცხადებით, კვლევების მიხედვით დიდ ქალაქებში ჰაერის დაბინძურების 70% მოდის ავტოტრანსპორტზე. ტექნიკურად გაუმართავი ავტომანქანები კი მდგომარეობას კიდევ უფრო აუარესებენ.
ატმოსფერული ჰაერი, რომლითაც ჩვენ ვსუნთქავთ, ძირითადად დღევანდელ პირობებში მაინც ბინძურდება მობილური გამონაბოლქვით. ანუ მხედველობაში მაქვს ავტოტრანსპორტის მიერ გამოტყორცნილი, ემისირებული სხვადასხვა დამამიძურებელი გაზები, რომლებიც აბინძურებენ ატმოსფეროს. ძირითადი ნივთიერება, მაინც რომელიც გამოიყოფა ნებისმიერი ძრავის მუშაობისას, ეს არის ნახშირჟანგი, ეგრეთ წოდებული მხუთავი გაზი CO, რომელიც უერთდება სისხლის ჰემოგლობინს და ხელს უშლის ორგანიზმის ქსოვილებში ჟანგბადის შეღწევას.
ავტომფლობელთა ნაწილი ამბობს, რომ გაუმართავი ავტომანქანა ჰაერის დაბინძურების გარდა ხშირადაა ავტოავარიების მთავარი მიზეზიც. სავალდებულო ტექნიკური შემოწმების მიმართ ავტომფლობელებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ.
არ ვეხრობი.
ხალხს არა აქვს, ეხაც მოდრო გააკეთოს, საშუალება არა აქვს და ზოგ ძველი მანქანები ყავს ამედანი. ჩემი მანქანა მაგალითად 96-იანია. ამას აღარ ეხაც მოდრო, რანერას უნდა გუგე.
აუცილებელი არის. შეხვედროზე მოძრავ მანქანამ არ უნდა დაგაშავოს. ვიღაცას საბურავი გაძლევს და ამის გამო შენ დაშავდე. ბევრი არის ძალიან ისეთ, რომელიც მოძრაობს და თავის მანქანას არ აქვს არანაირი ყურადღება საერთოდ. უბრალოდ ყავს და სანამ ივლის-ივლისო რა.
ალბათ საჭიროა, თორე ისე ხوار შემოიღებდა.
მე მხრობე, მაჩნია რომ წესით უნდა შემოვიდეს.
ჩემი მანქანა კიდე რა თქმა უნდა, წყობშობელიც არა, ეხლა დავიზავდა გაუგეთებო, ხო, ეხლა წუთრე. მაგრამ ეს მაინტერესებს, ერთადერთი კატალიზატორებზე როა პრობლემა, არც ერთ მანქანას არა აქვს და რა შეიძლება ამ საქმეს.
და როგორ დათვალიერება? უნდა ყოველ ყველა მანქანას აუცილებელია.
ჯერ პირობები უნდა შექმნა, ეცადი გზები უნდა იყოს ნორმალური, ინფრასტრუქტურა თუ არ იქნება მოწესრიგებული, ტექდათვალიერება მარტო თანხების ამოღებაზე ხო არა. არის ისეთი მანქანები, დადის რომლის მოძრაობა საერთოდ შეიძლება ქალაქში.
კანონპროექტის ავტორთა განმარტებით ყველა ავტომობილი მისი მწარმოებლის მიერ დადგენილი პარამეტრების მიხედვით შემოწმდება. მაგალითად, 1997 და 2015 წლებში გამოშვებულ ავტომანქანებს ერთნაირი პარამეტრები არ მოეთხოვება. ამასთან, ტექნიკური დათვალიერების წარმატებით გასავლელად ყველამ უნდა დააკმაყოფილოს 7 კრიტერიუმი: მუხრუჭის, საჭის მექანიზმის, სავალი ნაწილის, ხილვადობის, ფარების, საბურავების და გამ ნაპოლქვის მდგომარეობა. ტექნიკური ინსპექტირება 60-მდე ეღირება, დაწესდება მომსახურების ფასის ზედაზღვარი და ღირებულება დარეგულირდება. საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება 2004 წელს გაუქმდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აბასთუმნის ობსერვატორია საქართველოში 85 წლის წინ დაარსდა. ამ პერიოდში აბასთუმნის ობსერვატორიიდან არაერთი ციური ობიექტი აღმოჩენილი და არაერთი ვარსკვლავი და ასტეროიდი მათი აღმომჩენი ქართველი მეცნიერების სახელებს ატარებს. რა მდგომარეობაშია ამჟამად უნიკალური ობსერვატორია, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბრაგული ინა სარიძის ჯგუფი აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიიდან დედამიწასთან მოახლოებულ ასტეროიდებს აკვირდება. ერთ-ერთმა ციურმა სხეულმა ჩვენ პლანეტას ცოტა ხნის წინ ჩაუვარა. მონიტორინგის საშუალებით ასტეროიდის დედამიწასთან შეჯახების შემთხვევაში მოსალოდნელი კატასტროფის თავიდან აცილება ხდება, განმარტავს მკვლევარი.
კილომეტრის დიამეტრის მქონე სხეულების დაკვირვება აუცილებელია, იმიტომ რომ კილომეტრის დიამეტრის მქონე სხეული თუ შემთხვევით შეეჯახა დედამიწას, ეს არის კატასტროფა. ესეთ რაღაცა რომ არ მოხდეს, ამიტომ წინას არ უნდა ვიცოდეთ. მონიტორინგი მიდის, ფაქტორ დაწყებული აღმოსავლეთის წერტილიდან დასავლეთის წერტილის ჩათვლით. იაპონია იწყებს დაკვირვებას, თენდება, ყაზახეთი იწყებს, ყაზახეთის შემდეგ შუა აზია, მერე ჩვენ და ევროპა და ისევ ამერიკა მთლიან წრეზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ ფაქტორად ყოველდღიურად ჩვენ.
აბასთუმნის ობსერვატორიიდან აკვირდებიან ყველაფერს, რის საშუალებასაც თითქმის საუკუნის ტელესკოპები იძლევა. რაგული ინასარძის განმარტებით 5 წელია ქართველი მეცნიერები საერთაშორისო პროგრამაში არიან ჩართულნი, რომლის ფარგლებშიც დაკვირვების ყოველდღიური შედეგები პარიზში იგზავნება.
შემკეთი არჩებულობ შენ თუ იარაღი მეტრზე ნაკლებია.
ეს არის ჩვენი 70 სანტიმეტრიან მენისკური ტელესკოპს ეძახის. ეს არის ყველა საუკეთესო რაც გვაჩნია. 3 მეტრზე ნაკლები აღარ უნდა იყოს ტელესკოპი თუ რაღაც შედეგის მიღება გინდა და რაღაც დაფიქსირება გინდა.
ტელესკოპი რომელიც გარე გალაქტიკურ ობიექტებზე დასაკვირვებლად გამოიყენებოდა 2011 წელს გაფუჭდა და ახლა სამუზეუმო ექსპონატია. ხელსაწყოების ნაწილი წლების წინ გაიძარცვა, ნაწილი დაზიანდა და უფუნქციოდ დგას. 15-მდე ტელესკოპიდან ახლა მხოლოდ 4 მუშაობს. აცხადებს მზის ფიზიკური კვლევისა და მზის სამსახურის განყოფილების ხელმძღვანელი ვაშა ყურჯანიშვილი.
შენობა ინგრევა, ტელესკოპი დგას და შორიდან უყურებთ, როდის დავკარგავთ ამ ტელესკოპსაც.
ვაჟა ყულჯანიშვილი პატარა დაბნელება გარეშე მზის კორონოგრაფიის ბედზე წუხს. ტელესკოპი მუშამდგომარეობაშია, თუმცა ავარიული შენობის გამო იქ შესვლას ვერავინ ბედავს. უნიკალური სპექტროგრაფით აღჭურვილი ჰორიზონტული ტელესკოპიც წლებია ამავე მიზეზით დააკონსერვეს. 70-იან წლებში მზეზე დაკვირვებები 6 ტელესკოპით ხორციელდებოდა. ახლა მეცნიერები მხოლოდ ერთით მუშაობენ, რომლის მართვის პულტი დაზიანებულია და მისი შეკეთება ყოველდღიურად უწევთ.
თუ დროულად არ მოხდა მისი რეაბილიტაცია სხვა ტელესკოპებთან ერთად, პრაქტიკულად სამზეო დაკვირვებების ტექნიკური ბაზა მთლიანად განადგურდება და ამის პირდაპირი მომსწრე ვიქნებით ჩვენ. პრაქტიკულად ტელესკოპი გვაქვს, მაგრამ არ გვაქვს ფილტრი.
ობსერვატორიის ხელმძღვანელობის პრიორიტეტი საერთაშორისო პროექტებში ჩართვაა. დაზიანებული ხელსაწყოების რეაბილიტაცია მათ გეგმებში არ შედის. მეცნიერებისგან განსხვავებით, ილიას უნივერსიტეტში ფიქრობენ, რომ თითქმის საუკუნის ტელესკოპების შეკეთება დაკვირვების შედეგებს ვერ გაუმჯობესებს. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები 1 მეტრიანი დიამეტრის მქონე ტელესკოპის შეზენაზე მიმდინარეობს. აცხადებს მედიასთან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ნინო დობორჩკინიძე.
აბასთუმანი ხდება ჰორიზონი ოცეცის ძალიან დიდი კონსორციუმის წევრი და აქ ლაპარაკე იმაზე, რომ რობოტი ტელესკოპი უნდა დაიდგეს, რომელიც აი ავტომატურ რეჟიმში დააკვირდება მზეის პლანეტებს და ის დანაკვირვები მასალა, რაც ჩვენთან არის დაგროვილი წლების განმავლობაში, 1912 წლიდან დაწყებული, დღეს გახდეს საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევის ობიექტი.
აბასთუმნის ობსერვატორიიდან მისი არსებობის 85 წლის მანძილზე სხვადასხვა ციური ობიექტია აღმოჩენილი. ვარსკვლავები და ასტეროიდები ქართველი მეცნიერების სახელებს ატარებენ. ობსერვატორიას განვითარებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, სხვა ქვეყნების დაკვირვების შედეგებზე წვდომა და ასტრონომიით დაინტერესებული ახალგაზრდები სჭირდება. აცხადებს აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის დირექტორი მაია თოდუა.
იშვიათი ატმოსფერო აქვს აბასთუმნის ობსერვატორიას, რაც არაერთხელ აღნიშნეს ჩვენმა უცხოელმა პარტნიორებმა. ქვეს რომ აი ესეთი მაღალი დონის დაკვირვებები და რაოდენობა ძალიან იშვიათია სხვაგან. თავი გამოწვევა არის ის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მოდერნიზაცია ჩვენი ინსტრუმენტების. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალგაზრდების მოზიდვას. ეს ყველაფერი არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ განვავითაროთ ობსერვატორია. ამის შეჩერება არაფრით არ შეიძლება.
ასტრონომია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი და ძვირადღირებული დარგია. განვითარებული ქვეყნები ტელესკოპით აღჭურვილი კოსმოსური ხომალდებით მუშაობენ, რომლის საშუალებითაც საკვლევ ობიექტებს ახლოდან სწავლობენ. ქართულ მეცნიერებს კი თანამედროვე სტანდარტებისთვის ფეხისაწყობა 4 მოძველებული ტელესკოპით უწევთ.
რადიო თავისუფლების ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია ევლაშმა გამბოთიმის შესახებ თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა ქართულ მეცნიერებს აბასთუმნის ობსერვატორიაში. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის და მისი გუნდი მზადარიან ოპოზიციასთან შესახვედრად და მათთვის კონკრეტული პროექტების და გეგმების გასაცნობად. კალაძე აღნიშნავს, რომ საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ დღეს საქართველოს ოპოზიცია მათ გამოთქვა დედაქალაქის მთავრობასთან შეხვედრის სურვილი. საქართველოს და ბრაზილიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიხელ ჯანელიძემ და ალოუსიო ნუნეს ფერეირამ დღეს თბილისში ხელი მოაწერეს ტურიზმის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის შეთანხმებას და ერთობლივი პრესკონფერენციაც გამართეს. როგორც ბრაზილიის საგარეო საქმეთა სამინისტრმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობამ წარმატებით განახორციელა სხვადასხვა რეფორმა ეკონომიკური მიმართულებით და ამ რეფორმების წყალობით საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი, სტაბილური და სანდო ქვეყანა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განაცხადა, რომ უჩა ნანუაშვილის მიერ სახალხო დამცველის მიერ 15 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში მოყვანილი შეფასებები, ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე, გაცდა სახალხო დამცველის კომპეტენციის ფარგლებს და სამართლებრივ საფუძველს მოკლებული იყო. თავის მხრივ უჩა ნანუაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ურჩია, რომ წაიკითხოს კანონი სახალხო დამცველის შესახებ. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ კულტურული მრავალფეროვნების, განსხვავებული ტრადიციების და ადამიანთა ინდივიდუალობის მიღება, გაგება და პატივისცემა აუცილებელი პირობაა საყოველთაო განვითარების საზოგადოების ასაშენებლად. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.